naglalakbay noon ang isang bihasang pintor sa Europa nang hindi sinasadyang nawala ang kanyang pasaporte. Nang marating niya ang hangganan upang tumawid ng bansa, ipinaliwanag niya ang kanyang suliranin sa mga bantay. Nang sabihin niya ang kanyang pangalan sa isa sa mga bantay, buong kanyang akala na patatawirin siya. Subalit sinabi sa kanya ng bantay na marami ng taong naghangad makatawid sa hangganang iyon sa pamagitan ng pagpapatotoo na sila nga iyon. Subalit nalaman nila na ito ay pawang pagpapanggap. Ipinag-iita ng pintor na siya nga ang tao na kanyang binanggit. Kung ganoon, wika ng opisyal, bibigyan ka namin ng pagsubok. At kung papasa ka sa pagsubok na ito ay patatawirin ka namin. Binigyan siya ng lapis at kapirasong papel. Inutusan siyang iguhit ang ilang mga alipin na nakatayo sa paligid. Mabilis na ginawa ito ng pintor sa napakaayos na paraan. Dahil doon ay napatunayan niya na siya nga ang tao na kanyang binanggit. Ang gawa ng kanyang mga kamay ang nagpatunay sa kanyang mga tinuran. Sa Hob Kabanata 23, Talatang 7 at 12 ay binanggit din ni Hob na mayroon siyang nais patunayan sa kanyang pagiging matuwid. Ganito po ang mababasa. Ako ay matuwid na harap sa kanya upang patunayang wala akong sala. Ako'y hindi lumabag sa kautusan ng Diyos at ang kanyang kalooban ang aking sinusunod. Tunghayan po natin ang minsaing hatid ng katotohanan ito sa buhay ni Hob na naitala sa Hob Kabanata 22, unang talata hanggang Kabanata 23, talata 12. Ito ay hatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Oras na ito ay hahanguin po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos. Sa aklat ni Hob, 22 kabanata at simulan po natin sa unang talata hanggang sa kabanatang 23, talatang 12. Dadako po tayo ngayon sa ikatlong pagkakataon na tagisa ng talino ng mga magkakaibigan. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay hindi na nakalulugod sa Diyos at sa tao. Sa ating panahon ay hinahangaan po ang mga talino ng tao sa pamamagitan ng pakikipagtalo. Ngayon ay malaking halaga ang ginugugol para sa mga malalaki at magagandang mga palaruan. Kahit maliit na barangay ay merong palaruan at ito ay mabuting bagay. Subalit sa kabila ng katotohanan ito ay mas kakaunti naman ang halaga na ginugugol para sa edukasyon. Ngunit mas maliit naman ang para sa mga espiritual na pangangailangan ng isang lugar. Marahil ay madalas tayong makapanood ng mga liga, maring ito ay larang basketball at iba pang mga paligsahang pampalakasan upang ipakita ang kanilang kahusayan. Mga kaibigan, tayo rin ay nasa pakikipagbaka laban sa kapangyarihan ng kasamaan ng sanglibutan ito. Subalit nakalulungkot mang isipin ay hindi na ito pinahalagahan ng mga tao ngayon. Ang ganitong uri ng pakikipagtagisa ng talino ay kapansin-pansin sa mga tao. Subalit sa likod ng katotohanan ito, ang tingin natin sa mga tao noon ay hindi sibilisado. Tayo ang mga taong gumagawa ng malalaki at magagandang mga palaruan upang palakasin ang ating pisikal na kalagayan. Subalit hindi naman natin pinapansin ang lakas tungkol sa ating espiritual na kalagayan. Muli nating marinig ang pagsasalita ni Eliphaz. Kung atin pang matatandaan, Siya ang taong nagsabi tungkol sa kanyang maraming karanasan. Siya ang taong maraming pangitain at nagsasalita siya sa pamamagitan ng mga inaakala niyang pangitain. Ngayon ay tutunghaya naman po natin ang muling pagsasalita ni Eliphaz. Magsisimula po tayo ng ating pag-aaral sa oras na ito sa 22 kabanata ng Aklat ni Hob at basahin po natin ang una at ikalawang talata na ganito po ang sinasabi. Ang sagot ni Eliphaz, ang tao ba'y may maitutulong sa manlilika kahit marunong siya o kaya ay dakila? Ang katanungang ito ay nagpapahayag na walang kakayanan ang tao na matulungan ng Diyos. Tila sinasabi ni Eliphaz, Hob, malaki ang pagtingin mo sa iyong sarili, subalit ano naman kaya ang tingin ng Diyos sa iyo? Iniisip marahil ni Eliphaz, nang akala ni Hob na mayroon siyang maitutulong sa manlilikha. Ang mga ganitong palagay at kaisipan ay hindi makatutulong sa kalagayan ng taong nahihirapan. Ang katanungang ito ni Eliphaz ay para sa atin ngayon. Merong mga membro sa simbahan ang nagsasabing sila ang pinakamahalaga, sila ang pinakamagaling sa gawain ng Diyos. At mapalad daw ang Diyos dahil sa sila ay nasa gawain, para bang utang na loob ng Panginoon na sila ay naglilingkod. At iniisip nila na mababago ang kalangitan dahil sa kanila. Kailangan nating malaman na walang kabuluhan ang tao, para lamang tayong isang bulok na bunga sa harapan ng Diyos. Nagpahayag si Jesus ng isang talinghaga tungkol sa paglilingkod. At makikita natin ang konklusyon ni Jesus sa aklat ni Lucas sa kabanatang 17, talatang 10 ang ganito. Gayon din naman kayo, kapag nagawa ninyo ang lahat ng iniuuto sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ganito ang uri ng paglilingkod ang nais ng Diyos, walang pagmamataas. Sa talatang 3, nang 22 kabanata sa aklat ni Hob, ganito po naman ang ating mababasa. Sa Diyos ba'y may halaga kung ikaw ay matuwid? May pakinabang ba siya kung ikaw man ay malinis? Kapansin-pansin ang pagkakamali ng mga kaibigan ni Hob sa kanya, subalit hindi nila matiyak kung ano, sapagkat hindi nila maunawaan ang dahilan. Hindi nila ganap na mabigyan ng lunas ang suliranin ni Hob. Sa aking palagay ay maraming Kristiyano ngayon ang mataas ang kanilang palagay sa kanilang sarili at hindi sila tunay na nagtitiwala sa Diyos. Nais ko pong bigyang diin na hindi tayo nakalulugod sa Diyos sapagkat para tayong mga maliliit na bata sa Sunday School na nakatanggap ng gantimpala dahil sa mababait tayong mga Kristiyano. Marami ang nagsasabi ng ganito, subalit sa aking palagay ay hindi ganito ang pag-iisip ng Panginoon. Kailangan nating kilalanin kung sino tayo at kailangan nating kilalanin na umaasa lamang tayo sa Diyos at kailangan natin siya. Kailangang hanapin natin siya sa bawat araw ng ating buhay sa halip na gawin siyang masaya sa lahat ng ating mga ginagawa. Sa 4 na talata, ganito po naman ang sinasabi, di dahil sa mabuti, kaya kanya sinasaway, ang parusan niya sa iyo'y di dahil sa kabutihan. Ito ay tanong ni Eliphaz kay Hob, ikaw ba ay sobrang tapat at ganap upang matakot ang Diyos na makitungo sa iyo? Kailangan nating maunawaan na nang sinabi ng Diyos na si Hob ay isang taong walang kapintasan, ang kahulugan nito'y matuwid ang kanyang kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng paghahandog. At hindi rin takot ang Diyos na pakitunguhan si Hob, hindi lamang nila nalalaman ang kalooban ng Panginoon. Basahin naman po natin ang kabanatang 5-7. Napakalaki ng iyong kasamaan, walang kapantay, kaya ikaw ay kanyang pinarurusahan. Mga kababayan mo'y iyong hinuhubaran bilang sangla sa kanilang mga utang. Di mo binibigyan ng inumin ang mga nauuhaw, ang mga nagugutom, pinagkakaitan mo ng tinapay. Nagpapakasaya si Elipas sa napakasamang pamamaraan. Sa kasama ang palad, ganito rin ang ginagawa ng maraming Kristiyano ngayon. Nang dumating kay Job ang mga masasamang karanasang ito, inisip ng mga tao kung ano ang kanilang ginagawa, kung bakit siya nagkakaganito. At dahil sa hindi nila masabi kung ano ang dahilan, bakit nagkaroon ng ganitong usapan ang mga magkakaibigan, nagsimula na silang nag-isip ng iba't ibang kuro-kuro dahil sa ginagawa ni Elipas sa pagkakataong ito. Pinaratangan niya si Job na tila mayroong maidudulot na mabuti sa Diyos ang kanyang mabubuting gawa. At ngayon sinabi naman niya na ang sanhi ng kanyang mga paghihirap ay ang kanyang mga kasamaan. Sa palagay ni Elipas, kailangan niyang sabihin ang lahat ng dahilan kung bakit nagkakaganito si Job ngayon. Nanghuhula na si Elipas sa mga pagkakataong ito, sapagkat wala sa kanilang mga sinasabi ang totoo. Ang lahat ng ito ay pawang haka-haka lamang. Ang mga ganitong pananalita ay hindi makakatulong kay Job, lalo lamang ipinagtanggol ni Job ang kanyang sarili. Sa halip na ipagtanggol ni Job ang Diyos ay ipagtanggol niya ang kanyang sarili sa mga sinasabi ng kanyang mga kaibigan. Kung naniniwala si Job na wala siyang kinalaman tungkol sa kanilang mga ipinaparatang sa kanya, maaari niyang isipin na marahil nagkaroon ng pagkakamali sa mga nangyayari sa kanya, sapagkat wala siyang pagkakasala. Marahil mali ang Diyos at ito ang nangyayari kay Job sa mga ipinaparatang ni Elipas. Ganito po ang sinasabi sa talatang 8 hanggang 11. Lakas mo ang ginagamit, kaya lupa'y nakakamtan. Ang pinipili mo pa'y yaong pinakamainam. Sa mga babaeng baloy, iyong ipinagtatabuyan. Ang mga ulilay, isinasadlak sa kawawang kalagayan. Kaya naman sa landas mo, ang patipong ay nagkalat, at ito ang sa iyo'y magdudulot nga ng sindak. Mata mo'y nadirimlan, kaya di makakita. Kaya tubig nitong baha ay natatabunan ka. Ipinalalagay ni Elipas na ito ang ginawa ni Job. At ngayon muli niyang binigyang babala si Job na nalalaman ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Sa Kabanatang 22, talatang 12, ay ganito po naman ang sinasabi. Ang Diyos ay naroon sa kalangitan, at ang mga tala ay pinangungunahan. Sinasabi ni Elipas na ang Diyos ay merong talaan at alam niya ang lahat ng ginagawa ni Job. Sa akala ni Job ay hindi alam ng Diyos ang kanyang mga ginagawa, ngunit mananagot pa rin siya dahil sa alam ng Diyos ang lahat ng mga ito. Ang lahat ng kanilang usapan ay umiikot sa kanilang pagsasabi na merong lihim na kasalanan si Job, na walang ibang nakakaalam kundi ang Diyos lamang. At ngayon, siya ay kanyang pinarurusahan. Ito ang kanilang paniniwala sa kanyang sakit at sa lahat ng paghihirap na nangyayari sa buhay ni Job. Ito ay ayon sa mga sinabi ni Elipas sa talatang 13 at 14 ng Kabanatang 22. Gayon may sabi mo, Diyos ay walang nalalaman, kaya hindi makahatol mula sa langit na luklukan. Pagkat siya'y nasa likod ng makapal na ulap, kaya naman akala mo'y di kanya namamalas. Sinasabi ni Elipas na bagamat hindi niya nakikita ang Diyos, ay nakikita naman siya ng Diyos at nalalaman ang lahat ng tungkol sa kaniyang buhay. Sa talatang 15 hanggang 17, ganito po ang patuloy na sinabi ni Elipas. Tignan mo na lang ang daang nilalakaran ng masama. Tutularan mo ba iyon pati ang kanilang gawa? Silang lahat pumanaw nang wala sa panahon, nang tangayin niyang agos na nasira ang pundasyon. Sila yaong mga taong sa Diyos ay tumalikod, paniwala'y walang buting idudulot itong Diyos. Walang pagbabago sa mga pananalita ni Elipas. Ipinalalagay niya na ang kanyang mga sinasabi ay kanyang mga karanasan. Ngayon ay magpapahayag si Elipas ng mabuting pamamahayag kay Job. Subalit hindi ito kailangan ni Job dahil sa alam ni Job na mayroon siyang tapat na kaugnayan sa Diyos. Sa talatang 21, ganito po ang sinabi, "Pahinuhod ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya. Ang buhay mo'y sasagana at magiging maginhawa. Ito ay napakainam na paanyaya, subalit hindi naman ito para kay Job. Tulad ng madaming paanyayang ipinapahayag sa mga simbahan ngayon. Nagpapahayag ng paanyaya ang pastor upang tanggapin ang Panginoon na kanilang Diyos at tagapagligtas. Subalit marami ang nag-aakala na hindi na nila ito kailangan sapagkat sa kanilang palagay ay ligtas na sila. Halos wala na itong kahulugan sa kanila. Ang sabihin kay Job na kailangan niyang tanggapin ang Diyos bilang kanyang tagapagligtas ay hindi sagot sa kanyang kalagayan ngayon. Ang magpahinuhod sa Panginoon at makipagkasundo sa Kanya ay isang mabuting paanyaya. Ganito ang paanyaya ni Jesus sa bagong tipan na makikita po natin sa aklat ni Mateo sa kabanatang 11, talatang 28, na ganito po ang sinabi ng Panginoong Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapaghal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko." Ito ang sinabi ni Elipas na makipagkasundo sa Diyos. Sinabi ni Pablo sa aklat ng mga taga-Roma, sa 5:1 ang ganito, "Yamang napawalang sala na kayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya'y meron na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos." At ang sinabi ni Elipas, pawang kabutihan ng maidudulo sa pakikipagkasundo natin sa Diyos ay totoo rin. Subalit ang salitang kabutihan at minsan ang kahulugan nito ay pagdidisiplina ng Diyos. Kung minsan ang pagdidisiplina ng Diyos ang ating kailangan. Ganito po ang sinasabi sa talatang 22-23. "Iyong dinggin at namnamin, kanyang mga pangungusap, sa isip mo at damdami, itanim na lahat-lahat. Manumbalik ka sa Diyos, ikaw ay magpakumbaba, at layuan mo ng lubos ang lahat ng masasama." Pagkatapos ng lahat ng kabutihan na kanilang sinabi, ay muli siyang bumalik sa inaakala nilang lihim na kasalanan ni Job. Sa talatang 24-26 ng kabanatang 22 sa aklat ni Job, ay ganito po ang sinasabi, "Ang lahat mong kayamanan ay ituring na alabok at ang gintong mong mahusay ay itapon sa ilog. Ang ituring mong yaman ay ang makapangyarihan at tulad din sa pilak na mahalagang kayamanan. Kung ito'y magawa mo, malalapit ka sa Diyos, nakataas ang noo mo at may lakas ng loob." Inaakala ni Elipas na kaaway ni Job ang Diyos. Subalit walang katotohanan ang kanyang iniisip. Ito pa rin ang kadalasang pananaw natin sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ang tao ay makasalanan. Kailangan nating malaman ito, subalit hindi napupuot sa atin ang Diyos. Mahal ng Diyos ang sanglibutan. Ginawa na ng Panginoon ang daan ng pakikipagkasundo. Kailangan lang na nating paniwalaan at tanggapin ang kanyang paanyaya. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni Juan, kabanatang 14:6 ang ganito, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo tayo maaring makipagkasundo sa Diyos. At kung lalapit tayo sa Kanya, meron tayong kagalakan at kapayapaan. Hindi ganitong pakikipagkasundo ang sinasabi ni Elipas at gayon din, hindi siya nakakatulong kay Job. Ngayon ay alamin naman po natin ang mga nasusulat na mga pangyayari sa kabanatang 23. Ito na ang 7 pagkakataon na sasagutin ni Job ang kanyang mga kaibigan at ipahayag niya ang kanyang malalim na pagnanais sa Diyos. Nais niyang ipahayag ang kanyang kalagayan sa Diyos. Nararamdaman na niya na siya ay nasa matinding pagsubok at siya ay naniniwala natutulungan ng Diyos sa mga pagsubok na kanyang nararanasan ngayon. Ituloy po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa unang talata ng 23 kabanata sa Aklat ng Hob. Ang sagot naman ni Hob, hanggang ngayon, masama pa itong aking nasa loob, pagkat napakabigat ang parusa sa akin ng Diyos. Sinabi ni Hob sa kanila na nakita na ninyo ang aking kalagayan at narinig na ninyo ang aking mga daing. Subalit sa katotohanan, masakit sa inyo na nakikita ang aking nararamdaman. Kaya sinabi ni Hob sa 3 talata, kung alam ko lamang kung saan siya matatagpuan, siya'y aking hahanapin, aking pupuntahan. Makikita po natin ang matinding pagnanais ni Hob na matagpuan ang Diyos. Napakaganda sana kung alam ng kanyang mga kaibigan kung papaano siya dadalhin sa piling ng Panginoon. Ang kailangan ay madala siya sa presensya ng Panginoon. Sa talatang 4, ganito po ang kanyang idinugtong. Idudulog ko sa kanya ang aking kalagayan at aking ilalahad ang mga katuwiran. Sinabi ni Hob na nais niyang makarating sa presensya ng Diyos upang ilahad ang kanyang kalagayan. Mga kaibigan, walang maaring makalapit sa Diyos upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa susunod na talata ay malinaw na makikita natin ang matinding pagnanais ni Hob na marinig ang tinig ng Diyos. Basahin po natin ang 5 talata na ganito po ang sinasabi. Ibig kong marinig ang kanyang sasabihin nang aking malaman ang kanyang gagawin. Nais malaman ni Hob kung ano kaya ang maaring sabihin sa kanya ng Diyos. Iniisip din niya kung saan niya maaring matagpuan ang Panginoon. Tinitiyak ko sa inyo na kahit sino ang nasa ganitong kalagayan ay magnanais na masumpungan ang Diyos. Ngayon po ay basahin naman natin ang talatang 6-9 sa kabanatang 23 na ganito po ang sinasabi. Kapangyarihan niya kaya'y pairalin, hindi ang gayon sa aki'y di niya magagawa. Ako ay matuwid na harap sa kanya. Sa dakong silangan, hindi siya matagpuan, wala rin siya sa gawing kanluran. Di ko rin makita sa dakong hilagaan, sa bandang timog, wala ni bakasman. Hindi po natin makikita ang Diyos sa lahat ng dako ng daigdig o sa himpapawid. Ang Diyos ay malapit, mas malapit pa sa inaakala natin. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 10. Ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Meron ng maliit na liwanag ang naaninag ni Hob sa pangyayaring ito. Kaibigan, naranasan mo na ba na pinalalakas ng mga pagsubok ang iyong pananampalataya? Napatunayan mo na ba na binago ang iyong pagkatao? Naranasan mo na ba ang tulong at lakas ng Diyos sa mga panahon na ikaw ay naguguluhan dahil sa mga bagyo ng buhay? Hindi ipinangako ng Diyos na hindi dadaan sa atin ang bagyo ng buhay. Ang pangako niya sa atin ay hindi kanya pababayaan. Ang lahat ay magkakaroon ng pagbabago sa pamamagitan ng kanyang biyaya. At sa talatang 11:12, ganito po ang sinasabi, pagkat tinaluntun ko ang kanyang tuntunin at sa ibang landas hindi ako bumaling. Ako'y hindi lumalabag sa katusan ng Diyos at ang kanyang kalooban ang aking sinusunod. Makikita po natin na merong pagkauhaw si Hob sa salita ng Diyos. Sinusunod pa niya ang mga tuntuning ito. Meron na naman tayong matutunghayan sa mga bagay na ito. Hindi ganap na naunawaan ni Hob ang mga salita ng Diyos. Alam ninyo na merong mga aral sa salita ng Diyos na hindi matutunan sa pamamagitan lamang ng pag-aaral. Natututunan natin ang mga ito sa pamamagitan ng karanasan at pakikinig. Marami sa mga katotohanan ng salita ng Diyos ang natututunan natin sa pamamagitan ng karanasan. Tulad halimbawa ng pagmamahal ng Diyos, hindi natin lubos na naunawaan ang pagmamahal ng Panginoon kung hindi natin siya tatanggapin. Ang kanyang pag-ibig ay naranasan, isang karanasang makapagpapalapit sa atin sa Panginoon. Kung wala ang mga karanasang ito, hindi natin lubos na maunawaan ang kanyang pag-ibig. Ipinahayag niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang pagkapako sa cross para sa akin at para sa buong sanglibutan. Hindi natin mararanasan ang kabutihan ng pag-ibig ng Diyos na ito kung hindi natin siya tatanggapin, at hindi natin mararanasan ang kanyang pag-ibig kung hindi tayo makikipagkasundo sa Diyos. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang ating pag-aaral at pagbubulay sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Muli po kaming dumudulog sa iyo at pinasasalamatan po namin ng iyong mga salita na sa tuwi-tuwi na ay nagbibigay po sa amin ng liwanag upang makita namin at malaman ang mga katotohanang napapaloob sa iyong mga salita, sapagkat ang salita mo'y siya ang salamin ng buhay upang makita namin, Panginoong Diyos, ang tunay naming kalagayan sa iyong harapan. Dalangin po namin, Ama, ang patuloy mong pagpapala sa aming patuloy na pag-aaral upang sa gayon, Panginoong Diyos, ang mga salita mo ay maging gabay namin sa araw-araw. Pagpalain mong mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, sapagkat sa pamamagitan ng pakikinig ay magkakaroon sila ng pananalig at pagtitiwala sa iyo. Magkakaroon sila ng panibagong pag-asa at kalakasang espiritual. Gayun din po, Panginoon, pagpalain mo mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, sa kanilang kalagay at pangangailangan ngayon, Panginoong Diyos, abutin mo po sila ng mapagpala mong mga kamay upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok at bagyo ng buhay na dumarating sa kanila. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga kaibigan at mga kapatid na nanga sa paggamutan o sa tahanan na merong mga dinaramdam. Ikaw ang dakilang manggagamot. Doon sa mga nalulungkot, nalulumbay, ikaw ang kanilang kailangan. Aliwin mo, Panginoon Diyos, ang iyong mga anak. Kami po'y umaasa at nananalig na patuloy mo kaming gagabayan, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin at idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen.
Ang mamatay sa sarili ay mabubuhay sa Diyos. Siya'y larawan ni Kristo, ang ating maputing pastor. At kanyang inihaalay ang sarili niyang buhay sa lugod at kabutihan ng minamahal niyang kapwa. Sa paglapit ang pangalit, tumatakas ang upahan. Ngunit ang tunay na pastol na nananatili hanggang kamatayan. At kaya't siya'y mahal din ng buting Diyos na sapagkat handa siyang mamatay nang ang kawan ay maligtas. Ang buhay ng Diyos na Ama. sapagkat handa siyang mamatay.